Selepas bunyi beep, rakam mesej anda diikuti dengan kekunci hash.